informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 3. januar 2019. godine gospodnje, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavljala svetu mučenicu Julijanu, svetog Petra Čudotvorca, mitropolita Ruskog, i svetog mučenika Temistokleja. Iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo: arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije čitaće božićnu poruku u subotu 5. januara u mitropoliji na Cetinju sa početkom u 11 časova. Čućete i raspored bogosluženja mitropolita Amfilohija za Badnji dan i Božić. Jutra 4. januara na dan svete velikomučenice Anastasije, sveta tajna jela osvećenja služit će se u crkvi svetog Đorđa pod Goricom i u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. A povodom praznika svete velikomučenice Anastasije, njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan večeras 3. i sutra 4. januara služit će svenoćno bdenije u paraklisu svete Anastasije u manastiru Orahovici sa početkom u 22 časa. 5. januara sa početkom u 16 časova u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održat će se okrugli sto povodom 1000 godina dolaska Roma na Balkan. Tim povodom naš gost danas je bio Ivan Toskić. Proslavljena krsna slava episkopa Vranjskog Pahomija. Na praznik svetitelja Danila II. Arhijepiskopa Srpskog, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio svetu liturgiju u manastiru Banjska. Slušamo i poruku episkopa Sergija, Republika Srpska, kuća naše slobode. Manastir Visoki Dečani odskoro ima svoj novi internet sajt. U Beogradu počeće božićno seoce kod hrama Svetog Save na Vračaru. Iz pomjesnih crkava delegacija pravoslavnog odbora Sjeverne Koreje posjetila Prijamursku mitropoliju. Jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i hladno, a na sjeveru oblačno uz provijavanje slabog snijega. Najviša dnevna temperatura od minus 11 do 5 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje centralne informativne emisije započinjemo najavama. Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije čitaće božićnu poruku u subotu 5. januara u mitropoliji na Cetinju sa početkom u 11 časova. Iz mitropolije pozivaju novinare da isprate ovaj događaj, a akreditacije mogu se poslati na adresi press.svetigora@gmail.com do subote 5. januara do 10 časova. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će na Badnji dan 6. januara sa sveštenstvom svetu službu Božiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 8 časova. Vladika će osveštati i blagosloviti badnjake pred manastirom Svetog Nikole na obodu Crnojevića u 13 časova, a u 15 časova pred Cetinjskim manastirom, gdje će po tradiciji badnjake prvi nalagati predstavnici plemena Bajice, Martinovići i Borilovići, a onda i predstavnici Nahija i plemena Crne Gore. Mitropolit Amfilohije će potom u 16 časova i 30 minuta osveštati i blagosiljati badnjake u Kornetu u Lješanskoj Nahiji pred rodnom kućom Svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog, i u Podgorici pred sabornim hramom Hristovog vaskrsenja sa početkom u 18 časova. Božićnu arhijerejsku liturgiju Visoko preosvećeni vladika će služiti 7. januara u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 8 časova. Na sabor Presvete Bogorodice 8. januara vladika će svetu službu Božiju služiti u manastiru Morača sa početkom u 9 časova. A na Šćepandan 9. januara mitropolit Amfilohije služit će liturgiju u manastiru Duljevo u Paštrovićima sa početkom u 9 časova. Sjutra na dan svete velikomučenice Anastasije 4. januara služit će se sveta tajna jele osvećenja u crkvi svetog Đorđa pod Goricom sa početkom u 17 časova, a u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 18 časova. Stiže nam još jedna najava iz Budve, naime parohija Paštrovska organizuje duhovno veče u toku božićnog ciklusa predavanja. Protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, govorit će na temu Dolazi nam Božić. Ovo predavanje će se održati u Akademiji znanja u Budvi sjutra 4. januara sa početkom u 19 časova. Bilježimo još jednu najavu koja nam stiže iz eparhije Slavonske. Episkopija Slavonska i Bratstvo sveštene obitelji manastira Orahovice ima čast obavijestiti vjerni narod da će povodom praznika svete velikomučenice Anastasije Uzorešiteljice njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan u sasluženje sveg sveštenog klira Episkopije Slavonske i gostiju iz drugih episkopija u četvrtak 3. odnosno 4. januara 2019. godine služiti svenoćno bdenije u paraklisu svete Anastasije u manastiru Orahovici sa početkom u 22 časa. U 18 časova otpočeće večernje bogosluženje koje će se završiti carskim časovima osveštanjem novo uređenog paraklisa svete Anastasije i svetom arhijerejskom liturgijom. Gost na talasima našeg radija danas je bio Ivan Toskić, koji je najavio okrugli sto povodom 1000 godina dolaska Roma na Balkan, a koji će se održati 5. januara 2019. godine u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 16 časova. Također, Ivan je najavio da će u 14 časova istoga dana biti uručeni i božićni paketići za romsku djecu koju će ugostiti visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Ovo je veoma važno za nas Rome, po prvi puta da su se njegovi govori o romskoj istoriji na jedan, ajde da kažem, znanstveni način, zato što će nam gosti biti znameniti ljudi iz romskog naroda. Jedan od njih je i gospodin Dragoljub Vacković, inače on je generalni sekretar Svetske unije Roma, čovjek koji je pisao mnoge knjige, posebno o istoriji Roma. Govorit ću i ja o jednom dijelu našeg života, o kulturnom identitetu Roma, i ono što je jako bitno jeste da ćemo pročitati i pozorno pismo, jedan kratak osvrt o istoriji Roma našeg akademika gospodina Rajka Đurića, koje će pročitati jedna mlada, lijepa djevojka, Rosalinda Toska. Tako da mislim da će biti to jako interesantno sa činjenicama koje nisu poznate široj javnosti.
O planovima za narednu godinu Ivan otkriva.
Oni, recimo Romi Gore Ađovići koji žive pored deponije, nemaju životnih uslova, oni su životno ugroženi od te deponije. Mi želimo da preko tog projekta njih preselimo, da oni rade različite stvari u poljoprivredi, počeo od ratarstva, stočarstva, ganja lekovitog bilja i tako dalje. To su sve profitabilne aktivnosti. U dijelu onoga što je meni najdraže, znači, evo, pokrenut ćemo da ove godine imamo, ako da Bog, školu veronauke gore na Koniku, da prvi puta naša djeca u jednom prostoru mogu da dođu, da razgovaramo o vjeronauci, da ih uputimo u pravoslavlje, ne na silu, nego na njihovu volju i želju. A svi ti putevi vode, znači, prema omladini koja bi trebala da samo razmisli o svom životu i o potrebi da Isus bude vođa u njihovom životu kao glavna stvar. Koliko ćemo u tome uspjeti, to sam Bog zna, ali eto, zahvaljujući našem mitropolitu koji ima jako veliko razumevanje za naš romski narod, eto, mi mislimo da ćemo možda pokrenuti to i da to bude uspješno. Verujte, to ide mnogo teško, zato što su Romi ovde u Crnoj Gori većinom muslimanske vjeroispovesti, ali sam Bog može to samo da uradi. Moram da se zahvalim isto tako našem mitropolitu za svo razumevanje koje mi imamo kod njega što se tiče romskog naroda i ova emisija koja ide već četvrta godina na Radio Svetigori Trag duše, Drom Koilo. Sada ja i moja supruga Sonja prevodimo na romski njegovu knjigu Pravoslavlje, odnosno Pravoslavlje je najljepša vjera, znači hrišćanska vjera. Nadam se da ćemo do kraja januara da završimo to i da ćemo tamo u martu ili za Uskrs da tu knjigu promovišemo ovdje isto tako.
Razgovor u cjelini sa Ivanom Toskićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Bilježimo u nastavku emisije i dvije informacije sa jučerašnjih bogosluženja. Na praznik svetitelja Danila II. Arhijepiskopa Srpskog 2. januara njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu liturgiju u manastiru Banjska povodom slave manastirske kapele posvećene ovom svetitelju. Vladici su sasluživali svešteno monasi i sveštenici eparhije uz molitveno učešće monaštva i vjernog naroda. Na kraju liturgije vladika je osvetio i prelomio slavski kolač u čast svetog Danila Banjskog i čestitao imendan igumanu manastira, protosinđelu Danilu. Po završetku svete službe Božje, episkop Teodosije osveštao je novi gostinski konak manastira Banjske, a za sve prisutne iguman Danilo priredio je trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji. Slušamo i da je proslavljena krsna slava episkopa Vranjskog Pahomija. Slavskom sabranju prisustvovali su arhijereji Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, Šumadijski Jovan, Braničevski Ignjatije, Bregalnički Marko i Niški Arsenije, kao i dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama. Obilježavanje praznika svetog sveštenomučenika Ignjatija Bogonosca, krsne slave njegovog preosveštenstva episkopa Vranjskog Pahomija, počelo je bdenijem služenim u navečerje praznika u paraklisu svetog Ignjatija pri sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Preosvećenom vladici sasluživali su arhimandrit Metodije, starješina sabornog hrama protojerej Stavrofor Stanislav Petrušević, sekretar episkopa Vranjskog te đakon Micko Micković. Bdeniju su pored brojnog sveštenstva, monaštva i vjerujućeg naroda prisustvovali i arhimandrit magister Vasilije Kostić iz Janice, mitropolija Edeska i dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu vlade Republike Srbije. Na dan proslave svetog Ignjatija Bogonosca 2. januara u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju svetom liturgijom načelstvovao je domaćin sabranja, episkop Vranjski Pahomije, u sasluženje preosvećene gospode episkopa Šumadijskog Jovana, Bregalničkog Marka i Niškog Arsenija, kao i visokoprepodobnih arhimandrita Jovana Radosavljevića, Vasilija Kostića i Metodija Markovića, brojnog sveštenstva i monaštva eparhije Vranjske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Svojim pojanjem liturgijsko sabranje uveličale su monahinje manastira svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana u Gornjem Žapskom. Na kraju svete liturgije slavski kolač i žito blagosiljao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, a besjedu u čast praznika i domaćina proiznio je episkop Bregalnički Marko. Episkop Pahom je iznio blagodarnost za saučestvovanje u proslavi njegovog zaštitnika i praznika najprije prisutnim arhijerejima, a zatim i doktoru Mileti Radojeviću, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu. U sali crkvene opštine Vranje priređena je slavska trpeza ljubavi kojoj je prisustvovao i episkop Braničevski, gospodin Ignjatije, a besjedu blagodarnosti domaćinu poslije trpeze proiznio je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije. Članovi Dječijeg crkvenog hora Svepravoslavnog društva, prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski, predvođeni Milicom Kostić, priredili su prigodan muzički program. Slušamo i informaciju koja nam stiže iz eparhije Bihaćko-Petrovačke, odakle episkop Sergej poručio: Republika Srpska, kuća je naše slobode. Srbi u Bosni su pod turskom okupacijom proveli 413 godina, pod Austro-Ugarskom 40. Od posljednjih 1000 godina našeg trajanja na ovim prostorima, gotovo 500 godina smo bili ugnjetavani, obespravljeni, ubijani. Bili smo roblje, ljudi željni slobode, narod gladan dostojanstva. Zato niko o slobodi nije toliko pjevao kao Srbi. Zato smo se za nju i žrtvovali, da bismo je imali, da bismo je ostavili potomcima. Za 4 godine Drugog svjetskog rata na hiljade naših sunarodnika stradalo je na ovim prostorima samo iz dva razloga: jer smo bili Srbi, jer smo bili pravoslavni. Kad god u istoriji nismo imali svoju državu, mi smo stradali. Svuda su po ovoj zemlji grobnice naših predaka, koji nisu dočekali dan slobode. Zato su sa pozornice života otišli u vječnost, ne Božjom, već voljom svojih krvnika. Na raskrsnici istorije, kada se opet postavilo pitanje našeg nestanka ili opstanka, stvorili smo Republiku Srpsku. Da je čuvamo i da nas čuva, da je gradimo i da nas gradi, da se njome ponosimo i da se ona ponosi nama. Od tada do danas prošlo je 27 godina. Rat je iza nas, ali sukobi su u nama ostali, ne da bismo postali bolji u bratskom nadmetanju, već da bismo se, kao nekad, iscrpljivali međusobnim sukobima u interesu trećih. Istorija se opet ponavlja. Srbima kao i uvijek nedostaje jedinstvo, bratska ljubav i okupljenost oko zajedničkih ciljeva. Idući u susret 9. januaru, danu naše republike, pogledajmo jedni u druge, zagrlimo se bratskom ljubavlju i sjetimo se više od 20.000 junaka na čijoj je žrtvi republika rasla i uzrasla. Čuvajmo je svojom odgovornošću, gradimo je znanjem, slaveći njen rođendan kao simbol našeg opstanka. Proslavimo 9. januar uzdignutog čela, mirno i dostojanstveno, složno i s radošću, onako kako bi to željeli oni čiji su grobovi utkani u srce naše republike. Nemojmo, kao što smo to često puta činili u prošlosti, obesmislili sopstvenu žrtvu, dozvoljavajući da nas dijele oni koji nam nikada nisu željeli dobro. Čuvajmo našu Republiku Srpsku, jer je ona bila i ostala kuća naše slobode. Sljedeća informacija stiže nam iz Beograda, gdje u susret Božiću 4. januara sa početkom od 18 časova, a sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, u kripti hrama Svetog Save na Vračaru bit će priređena svečana dodjela božićnih paketića za naše najhrabrije i najmilije mališane. Vjersko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u saradnji sa hramom Svetog Save već 3. godinu za redom organizuje darivanje djece sa posebnim blagoslovom. Patrijarh srpski Pavle je govorio da djeca nemaju posebne potrebe, već posebni blagoslov. U dane porodičnog okupljanja i slavljanja rođenja Bogomladenca Hrista ovo veče ima za cilj da primjer podviga djece koja su bez roditeljskog staranja, sa nekim tjelesnim slabostima i njihovih roditelja i staratelja, proizvede osjećaj dubokog poštovanja čitave zajednice okupljene oko tijela Hristovog u crkvi njegovoj. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, će se obratiti djeci i njihovim roditeljima i starateljima prigodnim riječima, nastupit će najbolji inkluzivni hor u Evropi ISON sa svojim izborom božićnih pjesama. Božićne paketiće će dobiti 250 mališana bez roditeljskog staranja iz Centra za zaštitu djece i odojčadi u Zvečanskoj, djeca sa posebnim blagoslovom iz dvije beogradske osnovne škole i djeca iz inkluzivnog hora ISON iz Novog Sada. Pomoć u organizaciji ovog radosnog događaja pružili su mnogi dugogodišnji saradnici vjerskog dobrotvornog starateljstva. Paketiće je obezbijedila organizacija Naši Srbi iz Chicaga na čelu sa predsjednicom Kathy Fenslow, koja će zajedno sa prvojerarhom naše svete crkve, patrijarhom Irinejem, uručiti djeci paketiće. Pomoć u pripremi pružile su i organizacije Kolo srpskih sestara iz Beograda na čelu sa Milom Vitorović, Međunarodna pravoslavna humanitarna organizacija iz Amerike, IOCC, djeci omiljeno Svetosavsko zvonce i Šabačka mljekara. Posebnu zahvalnost se duguje i domaćinima Bratstvu hrama Svetog Save na čelu sa nastojateljem episkopom Remezijanskim gospodinom Stefanom, što su dali poseban značaj i uvrstili božićno darivanje djece pred samo otvaranje božićnog seoceta, koje će svojim sadržajima ispuniti čitav januar 2019. godine. Ove godine će preko vjerskog dobrotvornog starateljstva božićni paketić primiti preko 2000 mališana iz višedjetnih porodica, najbolji učenici vjeronauke i mališani na Kosovu i Metohiji. Bilježimo i informacije iz pomjesnih crkava i hrišćanskog svijeta. Od 28. do 31. decembra 2018. godine grad Haborovsk posjetila je delegacija pravoslavnog odbora Korejske narodne demokratske republike, koju je predvodio predsjednik odbora Vitalije Kim Chi-song. U delegaciji su bili zamjenik direktora sekretarijata Komisije za vjerne, zatim sveštenici Svetotrojičnog hrama u Pjenjangu, sveštenik Vladimir Đan i đakon Georgije Jun i Pavle Pap. Sjevernokorejski klirici su sasluživali episkopu Amurskom i Čegdominskom Nikolaju 29. decembra na svenoćnom bdeniju u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg, a drugog dana na božanskoj liturgiji u hramu Svetog Inokentija u Haborovsku. U nedjelju 30. decembra otkriven je spomenik posvećen posjeti Haborovskom hramu Svetog Inokentija Irkutskog predsjednika Državnog odbora odbrane Kim Chen Ila 2002. godine. Svečani čin otkrivanja spomenika obavio je episkop Amurski i Čegdominski Nikolaj u prisustvu gostiju iz Koreje, a ruski hram u Pjenjanu predstavlja simbol prijateljstva naroda dviju zemalja. Ovom događaju su prisustvovali visoki funkcioneri Ruske federacije. Istorijski čin polaganja zakletve kod krsta odigrao je najvažniju ulogu u očuvanju i zaštiti samog opstanka drevne pravoslavne dohalkidonske malankarske crkve, izjavio je njen predstojatelj Moran Mar Vasilije Mar Toma Pavle II, katolikos apostolskog prestola Svetog Tome i malkaranski mitropolit. Katolikos je istakao da je ovaj istorijski čin utro put malankarskim nazaranima da očuvaju svoje nasljeđe svetog apostola Tome. Predstojatelj ove crkve, koja je pod jurisdikcijom Sirijske crkve od istoka, govorio je na 366. godišnjicu ustanovljenja polaganja ove zakletve 3. januara 2019. godine. Naime, malankarske pravoslavne nazarene, današnje pravoslavne orientalne hrišćane, članove malankarske pravoslavne crkve i sirijske pravoslavne crkve u Indiji, zakletva je očuvala od portugalskog i rimokatoličkog imperializma i tiranije. Jedan dio te zakletve iz 1653. godine glasi: "Zaklinjem se ocem, Sinom i Svetim Duhom da od ovoga dana neću pristajati na Franke, niti prihvatiti vjeru Pape Rimskog, niti bilo čiju tuđinsku vladavinu." Crkva Svetog Đorđa u mjestu Matančeri, jedna od najstarijih crkava u Indiji, odigrala je značajnu ulogu u istorijskom činu u izgradnji velikodostojnika Malankarske crkve kakve imamo danas.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i hladno, a na sjeveru oblačno uz provijavanje slabog snijega i veoma hladno. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 14 do 1, a najviša dnevna od minus 11 do 5 stepeni. U 20:30 na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. U 21:30 na programu je Arhivarnik, a u 22:30 na programu je emisija Nokturno. U 23:00 su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Rade Dulović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.